On lämmin kesäkuun ilta vuonna 2021. Alec Murdoch ajaa kotitalonsa pihaan. Hän on juuri palannut katsomasta Alzheimeria sairastavaa äitiään ja on nyt palannut kotiin. Vaimo Maggie ei kuitenkaan ole vastannut puhelimeen, vaikka Alec on yrittänyt soittaa. Samoin poika Paul ei vastaa puhelimeen ja talo vaikuttaa tyhjältä. Alec päättää ajaa toiseen osaan kiinteistöä. Koska paikka on metsästysmaja ja perhe tykkää metsästyksestä, on heillä iso kennel, jossa metsästyskoiria pidetään. Auton valokeilat osuvat maassa makaavaan hahmoon. Alec nousee autosta ja tajuaa, että koira kennelin sisällä makaa hänen 22-vuotias poikansa Paul. Paulia on ammuttu ilmeisesti haulikolla, sillä verta, kudosta ja luun paloja on kaikkialla. Pienen matkan päässä makaa myös hänen vaimonsa Maggie. Häntä on ammuttu jollain muulla aseella kuin haulikolla, luultavasti puoliautomaattikiväärillä. Alec kokeilee turhaa, onko kummallakaan pulssia. Hän ajaa takaisin asuintalolle ja hakee asehuoneesta itselleen aseen turvatakseen selustansa. Mitä, jos tappaja on edelleen alueella? Sitten Alec soittaa itkuisena hätänumeroon ja kertoo löytäneensä vaimonsa ja poikansa ammuttuina. Mutta onko tämä sittenkään mitään muuta kuin Alec Murdochin luoma tarina illan tapahtumista? Tämä on Perhe Murdoch.
I need the police and the ambulance immediately. My wife and child have got badly.
Nobody's. They're not. Neither one of them's moving.
Tervetuloa Perhe Murdoch-sarjan 3. jakson pariin. Jos et ole vielä kuunnellut 2 ensimmäistä, niin suosittelen lämmöllä kuuntelemaan ne ensin. Mutta nyt pääsemme viimein keskittymään murhiin, jota olettekin jo varmaan odottaneet. Käyn läpi tässä jaksossa paljolti asioita siltä kannalta, miltä ne näytti viranomaisille murhayönä, ja siitä seuranneena päivinä, sekä mitä Alec kertoi heille alustavasti. Moni asia muuttui oikeudenkäynnin aikana, mutta niihin pääsemme vasta seuraavassa jaksossa. Käymme nyt läpi, mitä tapahtui tunteina, päivinä, viikkoina ja kuukausina murhien jälkeen, ja miten Alec Murdoch päätyi pidätetyksi vaimonsa ja poikansa murhasta. Soitan myös pätkiä poliisin ottamasta bodycam-videosta, jossa kuulette Alecin omin sanoin asioita tuolta yöltä. Aloitetaan kuitenkin nyt siitä, kun Alec soittaa hätäpuhelun. Olette varmaan kuulleet pätkiä tästä hätäpuhelusta tuossa esimerkiksi alkutunnarin aikana. Äänenlaatu puhelussa on aika huono ja se on aika pitkä, mutta linkkaan sen jakson kuvaukseen, jos haluatte sen kokonaisuudessa kuunnella. Alec siis soittaa hätänumeroon kello 22.06 ja puhelu päättyy kello 22.17. Hän jää odottamaan poliisin tuloa tänne koirakenneleille ja soittaa useita puheluja perheenjäsenilleen, kuten veljelleen Randille ja John Marvinille ja muutamalle ystävälleen. Ensimmäinen poliisi saapuu paikalle kello 22.25. Soitankin nyt pätkän tämän poliisin nauhoittamaa keskustelua Alecin kanssa. Kiinnittäkää huomiota, miten nopeasti Alec ottaa esille tämän veneonnettomuuden, jossa Paul oli osallisena vuonna 2019. Sen verran kontekstia vielä, että tässä on alussa oikeastaan vaan näkyy, kun tämä poliisi kävelee tänne paikalle ja kysyy Alecin aseesta ja onko hänellä asetta niin kuin mukanaan. mutta on sen pätkän siitä leikannut pois.
This man had to check the pulses.
Yes. This is the firearm you brought from inside the house?
Sir, yes, sir. I went and get... This is a long story. My son was in a boat wreck months back. He's okay. Been getting threats. Most of it's been benign stuff we didn't take serious.
Okay.
You know, he's been getting, like, punched. I know that's somebody... I know that's what it is.
Okay.
When did you get home? Right when you called, or did you go to the house first? Where is the house?
I came to the house first. My mom has late stages Alzheimer's and my dad is in the hospital.
Okay.
I left. I don't know what time. I can go back on my phone and tell you the exact time. Did you check?
Okay. Did I check what?
Did you check, ma'am?
We got medical guys that are, that's what they're going to do. Okay.
What are they doing? Can they hurry?
They are. Yes, sir. That gentleman that was out here already, he's one of the battalion chiefs. Okay. How did you pull up? You from back there?
I went to the house and they weren't home, which was odd. I tried to call.
Okay.
And then I knew they had been down here before I left to go to my mom.
Okay.
And so that is loaded.
Okay.
You might want to unload it. But I'm...
Is this the only firearm with you?
To it, sir.
This is the only one, or is there any more in the truck?
I believe that's it.
You think that's the only one?
Okay. I'm 99%.
Do you normally have any other firearms in your vehicle?
I don't, but occasionally there's a pistol in there.
Okay.
Poliisi alkaa kysellä Alekilta hieman päivän tapahtumista, ja hän kertoo niissä tässä vaiheessa seuraavasti. Vietettyään ensin aikaa iltapäivällä poikansa kanssa, koko perhe kerääntyy syömään illallista. Illallisen jälkeen Mäki ja Paul lähtivät koirakenneleille ja Alex jäi taloon ja nukahti. Kun hän heräsi, hän soitti Mäkille, joka ei kuitenkaan vastannut puhelimeen. Sen jälkeen Alex lähti käymään äitinsä luona ja kello oli tuolloin 21.08. Oltuaan hetken äitinsä luona, hän lähti ajamaan takaisin kotiin. Ajomatka metsästysmajan ja äidin kodin välillä on noin 20 minuuttia. Sekä äiti että äidin kotona asuva hoiva-avustaja todistivat Alexin käyneen äitinsä luona. Hän lähti ajamaan takaisin kotiin ja soitti matkalla Mägille uudestaan kello 21.45 ja vaimo ei vieläkään vastannut. Myöskään poika Paul ei vastannut puhelimeensa. Kun Alex saapui talolle, hän huomasi, etteivät kumpikaan vaimo tai poika olleet siellä, joten hän lähti ajamaan autollaan tänne kenneleille. Nyt pieni esittely tästä kiinteistöstä ja laitan myös kuvia Instagramiin, niin voitte käydä niitä katsomassa myös. Eli 4047 Moselle Road on reilun 700 hehtaarin alue, johon kuuluu laajasti metsää, pieniä vesialueita ja useita rakennuksia, mukaan lukien asuintalo, vierasmökki, ampumarata, vaja ja nämä koirakennelit. Asuintalo ei ole ihan mikään pieni mökki pahanen, vaan noin semmoisen 500 neliön kokoinen luksustalo, jossa perhe asui hyvin vakituiseenkin. He kuitenkin omistivat monta muutakin kiinteistöä, ja lisäksi tilalla oli aiemmin ollut jonkinlainen kiitorata pienkoneelle, jolla perhe saattoi matkustaa. Muita kiinteistöjä, jotka he omistivat, oli saari Beaufortissa, koti Hamptonissa, rantatalo Edisto Beachillä ja muutamia kiinteistöjä Berkeleyn piirikunnassa. Moselle Roadilta johtaa tontille kaksi tietä. Ensimmäinen on niin sanottu päätie, joka kääntyy tontille ensin tultaessa etelästä pohjoiseen päin. Tämä tie vie lähes suoraa pihatietä pitkin päätalolle. Matka on suurin piirtein semmoiset 500 metriä. Noin 200 metriä tästä risteyksestä tulee toinen risteys, josta pääsee kääntymään pienempää tietä suoraan tänne kenneleille, jotka on paljon lähempänä tätä Moselle Roadia kuin tämä päärakennus. Matkaa pihateitä pitkin päärakennukselta kenneleille on noin 500 metriä, joten on ihan ymmärrettävää, että Alex lähti paikalle autolla eikä esimerkiksi kävellen. Perheellä oli useita käytössä olevia mönkijöitä ja esimerkiksi sellaisia golfautoja, joilla he kulkivat sitten pitkin tätä kiinteistöä, koska se oli niin iso. Talon ja näiden kenneleiden välissä on tämmöistä peltomaista aukeata tilaa, mutta muuten alue on todella metsäistä. Tämän pellon poikki menee siis myös eräänlainen tämmöinen pihatie näiden rakennusten välillä, ettei tarvitse ajaa takaisin sinne isommalle tielle ja mennä sitä kautta. Päästyään tänne kenneleille, Alex näki ensin poikansa Paulin makaamassa maassa. Paulia oli ammuttu päähän ja sekä aivopaloja että verta ja luita oli kaikkialla. Sen jälkeen hän meni katsomaan vaimoaan ja koitti tämän pulssia, mutta ei tuntenut sitä. Lopulta Alex soittaa jo tunnetuksi tulleen hätäpuhelun. Ensimmäiseksi paikalle tullut viranomainen oli Daniel Green. Daniel työskenteli Collectionin piirikunnan seriffin toimistolla tiepartiossa. Hän yritti parhaan toimintansa mukaan turvata tätä rikospaikkaa ja todisteita. Hyvin nopeasti kuitenkin tapaus siirtyisi SLEDin alaisuuteen. SLED eli South Carolina Law Enforcement Division, josta puhuinkin jo viime jaksossa hieman, on siis koko Etelä-Carolinan kattava lainvalvontavirasto. SLED haastatteli Alec Murdochia ensimmäisen kerran virallisesti hieman puolen yön aikaa samana iltana. Alec toistaa taas tapahtumia ja antaa jonkinlaisia ajatuksiaan siitä, kuka olisi voinut tämän tehdä. Hän puhuu edelleen hieman veneonnettomuudesta, jossa Mallory kuoli, ja Paulin saamasta negatiivisesta huomiosta sen johdosta. Lisäksi hän mainitsee uuden työntekijän, joka on puhunut hieman outoja asioita aivan hiljattain. Kuunnellaan nyt pätkät näistä keskusteluista. Linkkaan taas toki koko keskustelun lähteisiin, jos haluatte siihen tutustua paremmin. Soitan myös pätkän ihan alussa, kun Alec on äärettömän tunteellisessa tilassa ja kertoo tuntemuksistaan, kun löysi vaimonsa ja poikansa. Olen editoinut tätä pätkää ja ottanut vain nämä kohdat, mitä tässä nyt sanoin, siitä haastattelusta, sillä se kestää ainakin 30 minuuttia, enkä viitsi sitä koko haastattelua tähän nyt laittaa.
I hate to have to do this.
I understand. Yeah. I totally understand. Yeah. So you don't have any problem with it.
So just start the top, take your time.
Like when I came back here, mm-hmm. I mean, I pulled up and I could see him and, you know, I knew something was bad. I ran out. I knew it was really bad. And my boy over there, I could see it was.
I'm sorry.
And I could see his brain on. And I ran over to Maggie. And actually, I think I tried to turn Paul over first. You know, I tried to turn him over and, I don't know. I figured it out. His cell phone popped out of his pocket. I started to try to do something with it thinking maybe, but then I put it back down really quickly. Then I went to my wife and I mean, I could see,
Did you touch Maggie at all?
I did. I touched them both.
Okay.
I tried to take, I tried to do it as limited as possible, mm-hmm. but I tried to take their pulse on both of them.
Mm-hmm.
And, you know, I called 911 pretty much right away. And she was very good. I talked to her. I told her I was going to get off the phone to call some family members. I did that. And
what family members did you call?
I called my brother Randy, and I called my brother John.
Have y'all been having any problems out here? Trespassers, people breaking in?
None that I know of. The only thing that what comes to my mind is my son Paul was in a boat wreck a couple years ago. Mm-hmm. And there's been a, you know, he was charged with being arrested for being the driver. There's been a lot of negative publicity about that. And there's been a lot of people online, just really vile stuff. But when Paul's out and about, I mean, people routinely, I don't think I know the full story. Because I don't think they give it to me. But, I mean, he's been punched and hit and just attacked a lot. So, you know, but, I mean, nothing like this.
Yeah. Any one person in particular or group of people?
I don't know.
That you could think of?
Not that I know, no, sir.
Has he, other than being assaulted, has he received any direct threats related to the boat accident?
Oh, yes. All the time he gets threats.
Recently?
Yes, sir. I mean, he gets them all the time.
Okay.
He gets them all the time.
What kind of, I mean?
I'm going to kick your ass, you know. I've never been privy firsthand, mm-hmm. you know.
Is that through social media or
no, ma'am? Person? It's mostly like if he goes out places is what, you know, what he goes out like somewhere. He's in college, so if he goes out, is what I understand.
Mm-hmm.
And I can find out better details from some of his younger friends on that.
So, is there anybody that you can think of that we need to talk to tonight? Is there a name that comes to mind?
I mean, I can't tell you anybody that I'm overly suspicious of off the top of my head.
Okay.
You know, I mean, this is such a stupid thing. I'm even embarrassed to say it. But it just didn't make any sense. I just hired a guy out here.
Mm-hmm.
And he wasn't cutting the mustard, but I hadn't told him this yet. Paul's been working with him a lot. He killed the sunflower seeds in our dove field just recently, which is why Paul was here doing this. He told Paul a story the other day about how when he was in high school, he got in a fight with some black guys. And the FBI undercover team observed him fighting those guys and put him on an undercover team with three Navy SEALs, and that their job was to kill radical Black Panthers. And they did that from Myrtle Beach to Savannah. Now, I really don't think this guy, you know,
mm-hmm.
is probably the person, but that's just so freaking.
Yeah, that's kind of far-fetched story.
It's weird, but he was off today.
Okay.
He took his daddy to the doctor.
What's his name?
C.B. Rowe.
R-O-W-E?
Yeah, and I sent him a message to text me earlier today about the sunflowers, and he called me back when I was on the way to my mom's house.
Mm-hmm. Did you talk to him at that time?
Briefly. I was on the phone with a lawyer friend of mine named Chris Wilson from Bamberg, so I told him I'd call him back okay. tomorrow. See him in the morning.
When you briefly talked to Mr. Rowe, what was his demeanor or attitude? Or
I mean, it seemed normal. I mean, I asked him about the sunflowers, and so, you know, I mean, I'm sure he's a little bit.
Where does he live?
I don't exactly know. Somewhere in Bluff. I mean, in Bronson.
Okay.
Käydään nyt läpi hieman, mitä tapahtui seuraavien päivien ja kuukausien aikana, ja voin luvata, että meno menee koko ajan vaan hurjemmaksi ja hurjemmaksi. 15 päivää myöhemmin, kesäkuun 22. päivä, poliisi ilmoitti, että he aikoisivat avata Steven Smithin tapauksen uudestaan. Tästä puhuttiinkin jo viime viikon jaksossa. Elokuun 11. päivä alueen yksi pääsyyttäjistä, Duffy Stone, joutui jättäytymään pois tämän jutun parista, koska hän tunsi hyvin Alec Murdochin ja oli työskennellyt hänen isoisänsä. Isänsä Randolph Murdoch kolmannen kanssa. Uudeksi syyttäjäksi tapaukselle nimettiin Alan Wilson. Syyskuussa Alekin ongelmat alkoivat pinoutua. Samana päivänä, kuin Mackie ja Paul murhattiin, Alekin työkaveri oli alkanut kyselemään hieman outojen rahasummien puuttumista firman tililtä ja joitain palkkioita, joiden olisi pitänyt mennä tänne firman tilille, mutta olivatkin menneet suoraan Alekin omille tileille. Kuitenkin, kun Mackie ja Paul murhattiin, ei kenenkään prioriteetti ollut kysellä näiden rahojen perään akuutisti. Kuitenkin syyskuun 3. päivä Alec joutui irtisanoutumaan perheensä lakifirmasta, koska muut kumppanit olivat sitä mieltä, että Alec oli joko varastanut tai väärinkäyttänyt miljoonia dollareita firman ja asiakkaiden rahoja. Tästä alkoikin sitten aika iso alamäki ja lumipalloefekti. Irtisanoutumisesta seuraavana päivänä Alec Murdoch soittaa seuraavan hätäpuhelun, joka kuunnellaan nyt.
Okay, what's going on?
I got a flat tire, and I stopped, and somebody stopped to help me, and when I turned my back, they tried to shoot me.
Oh, okay, were you shot?
Yeah, but okay. I mean, I'm okay.
You shot where? Where were you shot at?
Huh?
Did they actually shoot you, or they tried to shoot you?
They shot me, but...
Okay, where you need EMS?
Well, I mean, yes, I can't drive.
Okay.
And then I'm bleeding a lot.
What part of your body?
I'm not sure. Somewhere on my head.
Your head?
Somewhere on my head. Somebody just stopped for me, ma'am. For 911.
Okay. Still?
Hey.
Okay, let me speak to him, see if he can tell me exactly where you are.
Alec on siis tien varrella ja häntä on juuri ammuttu päähän. Hän vuotaa verta, mutta on tarpeeksi tajuissaan soittaakseen itselleen apua. Onko joku sittenkin perheen kimpussa ja haluaa kaikkien perheenjäsenten kuolevan? Alec Murdochin asianajajat julkaisivat medialle tiedon tapahtuneesta, joka meni seuraavasti. Alec Murdoch joutui pysähtymään, koska hänellä oli mennyt rengas puhki autosta. Hän aikoi vaihtaa tämän auton renkaan ja ohikulkija sitten pysähtyi auttamaan häntä, mutta päätyikin ampumaan miestä päähän ja pakenemaan paikalta. Alec vietti 2 päivää sairaalassa vammojensa vuoksi. Asianajajien mukaan Alecin päässä oli sisään- ja ulostuloreijät luodista, hänen kallossaan oli murtumia ja aivoissa oli verenvuotoa. Viranomaiset kuitenkin tiedottivat jo ampumista seuraavana päivänä, että miehen kärsimät vammat olivat hyvin pinnallisia ja eivät olleet hengenvaarallisia. 2 päivää ampumisen jälkeen lakifirma, josta Alec oli juuri irtisanoutunut, kertoi tästä irtisanomisesta ja sen syistä medialle. Tähän vastauksena Murdochin tiimi kertoi, että Alec on opioidiaddikti ollut jo vuosia ja on nyt vihdoin suostunut menemään kuntoutushoitoon. Kaikki tämä siis ihan 2 päivän sisällä. Mutta oliko tämä ampuminen sittenkään ihan sitä, miltä se näytti? Auto, jolla Alec Murdoch ajoi, oli tämmöinen katumaasturi, jossa oli tämmöiset puhkeamattomat renkaat. Vaikka en autoista hirveästi mitään tiedä, niin selvitin, että se tarkoittaa sitä, että jos renkaaseen tulee reikä, voi sillä edelleen ajaa ilman, että se vahingoittaa esimerkiksi auton vanteita. Lisäksi, kun poliisit alkoivat tutkia tätä rengasta, he totesivat, että se oli puhkottu veitsellä ja he ilmeisesti löysi sitten tämän veitsen täältä tapahtumapaikalta. Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä, että se veitsi kuului Alec Murdochille. 10. syyskuuta, eli vajaa viikko ampumisen jälkeen, Sled pidätti miehen nimeltä Curtis Eddie Smith. Miehen syytteisiin luettiin avustettu itsemurhan yritys, pahoinpitely, tuliaseen käyttö ja vakuutuspetos sekä sen yritys. Pidätys johtui siitä, että Alec Murdoch oli myöntänyt poliisille lavastaneen oman itsemurhayrityksensä murhaksi, jotta hänen jäljellä oleva poikansa Buster saisi 10 miljoonan dollarin vakuutusrahat. Tähän työhön hän oli palkannut Curtis Smithin. Curtis ja Alec tapasivat ensimmäistä kertaa noin 30 vuotta aiemmin. 7 vuotta ennen näitä tapahtumia Curtis oli myös ollut Alecin asiakkaana ja Alec oli edustanut häntä lakiasioissa. Curtisin asianajaja kuitenkin kertoi medialle, että Curtis ei ollut halukas osallistumaan tähän petokseen eikä ollut mukana suunnittelemassa sitä. Heidän mukaansa Alec oli kutsunut Curtisin työskentelemään vanhempiensa kotiin ja oli sitten soittanut tien varrelta tälle. Kun Curtis tuli paikalle, Alec pyysi häntä ampumaan itseään päähän. Curtis ei suostunut, mutta Alec ryhtyi yhä aggressiivisemmaksi, ja tässä syntyi ilmeisesti joku käsikähmä, jonka seurauksena tämä ase laukesi vahingossa. Curtis lähti pois paikalta, mutta hänen mukaansa Alec ei ollut tuossa vaiheessa vielä vahingoittunut. 15. päivä syyskuuta Sled avasi Gloria Satterfieldin tapauksen uudestaan ja alkoi tutkia siihen liittyviä rahasotkuja, joihin Alec näytti sekaantuneen. Ei mennyt kuin 24 tuntia tästä ja Alec Murdoch pidätettiin epäiltynä vakuutuspetoksesta ja petoksesta ampumistapauksen johdosta. Alecin lakitiimi kertoi medialle, että Alec oli niin masentunut vaimonsa ja poikansa kuolemasta, että halusi kuolla itsekin, mutta ei halunnut jättää ainoata elossa olevaa poikansa tyhjän päälle, kun hän kuolisi, ja niinpä hän keksi lavastaa itsemurhansa murhaksi, jotta poika saisi vakuutusrahat. Yritys kuitenkin epäonnistui lopulta. Tuomari päästi Alecin vapaalle sillä ehdolla, että tämä todella menisi nyt vieroitushoitoon ja käski miestä myös luovuttamaan passinsa, jottei tämä pääsisi pakenemaan maasta. Alec vietti floridalaisessa vieroitushoitolassa lähes kuukauden päivät, kunnes hänet pidätettiin 14. lokakuuta ja häntä syytettiinkin näistä kadonneista miljoonista, joita hän oli vienyt Gloria Satterfieldin tapauksessa. Hänet sijoitettiin vankilaan Etelä-Karolainassa, ja vaikka asianajat pyysivät miehelle takuita 2 kertaan, niitä ei vielä tässä vaiheessa myönnetty. Joulukuussa vuonna 2021 tuomari päätti viimein myöntää takuusumman ja asetti sen 7 miljoonaan dollariin. Alec lupasi maksaa Glorian pojille varastamansa 4,3 miljoonaa dollaria. Hän ei kuitenkaan maksanut takuita tai tuota summaa ja jäi vankilaan odottamaan oikeudenkäyntejään. Kesäkuun 28. päivä vuonna 2022 suuri valamiehistö päätti syyttää Alecia ja Curtisia 2 salaliitosta, jotka liittyi tähän ampumistapaukseen, ja he saivat myös huumesyytteen, joka liittyi oksikodone-nimiseen opioidiin. Syytteet eivät Alecin kohdalta kuitenkaan päättyneet tähän. Koko Etelä-Karolainaa kohahduttanut syyte tuli 14. heinäkuuta 2022, kun Alec sai syytteet vaimonsa Mäkin ja poikansa Paulin murhista. Alec kielsi syyllisyytensä ja sanoi haluavansa nopeasti oikeudenkäyntiin asiasta. Jos luulitte, että syytteet loppuisivat tähän, niin olitte väärässä. 16. joulukuuta 2022 suuri valamiehistö asetti Alecin yhteensä 9 eri syytteeseen miehen talousrikoksista. Syyttäjä kertoi, että Alec Murdoch oli kavaltanut ja varastanut asiakkailtaan ja lakifirmaltaan yhteensä 8,8 miljoonaa dollaria. Alecin murhaoikeuden käynti alkoi 23. tammikuuta tänä vuonna eli 2023. Ensi jaksossa syvennymme oikeudenkäyntiin, todisteisiin Alekia vastaan ja syyttäjän teoriaan siitä, mitä todellisuudessa tapahtui. Tästä oikeudenkäynnistä ei puutu draamaa, joten olkaa kuulolla. Tämän viikon osalta ja mun puolesta, moi moi!